Naqueles tempos nos que os animais voaban e as castañas falaban, sucedeu esta historia que vos vou relatar. No medio da selva vivía un león moi, moi folgazán. Tanto que lle custaba enormemente o sinxelo movimento de abrir e pechar a boca. Un día teño a barriga baleira. Debería sair cazar, pero como de costume, dame moito traballo levantarme da cama. Teño que aguzar o enxeño e pensar como podo comer sen moverme da cama. O león cavilou todo o día e, por fin, ocorreuse unha idea.
Xa sei, heime tapar ben tapadinho e finxerei que estou enfermo. Logo, escribirei unha nota a todos os animais para que me veñan visitar. E cando os teña adiante, paparemos.
Sen máis demora, o león chamou ao paxaro carteiro e díxolle:
"Reparte estas cartas a todos os animais. Estou moi maliño e como me quedan poucos días de vida, gustaríame despedirme dos meus súbditos. Non me gusta nada esta misión. É posible que o león estea enganando a todos. É moi pillo. Ainda así, cumprirei as súas ordes sen protestar, porque non quero que se enfade comigo."
Os animais, ao enterarse de que o seu soberano, o león, estaba enfermo, decidiron facerlle unha visita por se precisaba axuda ou lle faltaba algunha medicina. Para non ir todos á vez, pois se molestaban, decidiron ir un a un. Primeiro iría o cervo, despois o coello. Seguiría a raposa e así sucesivamente os demais animais da selva.
Pam, pam, quen chama a miña porta?
Son o cervo, veño te visitar, non puiden vir antes.
Pasa, pasa, meu amigo, a porta está aberta.
Hola, majestade, como se atopa hoxe?
Fatal, fatal, requete fatal, arrímate máis para que te vexa mellor.
E cando o cervo se aproximou, o león abriu a súa bocaza e engoliu-no. Ao pouco, chegou a señora coella.
Pam, pam.
Quen chama?
Meu rei, son a coella.
Pasa, pasa, señora coella, a porta está medio aberta.
Boas tardes, apreciado rei. Como se atopa vostede? Fixéronlle ben os medicamentos? Se non mellora, podo avisar a coruxa, que o sabe todo.
Moitas grazas, amiga coella. És moi amable, pero de momento vou mamañando. Arrímate un pouquiño máis. Gustaríame acariñar o teu suave pelo antes de morrer.
O coello, que vos parece? Aproximouse e o león papou nun santiamén. Ao día seguinte, a raposa, que era moi astuta e moi hábil, foi visitar o león, pero cando ia entrar na casa, observou algo extraño e parouse.
Ui, ui, ui! Vexo por aquí as pegadas do cervo do coelho que entraron. En cambio, non vexo que ningún saíra despois de entrar. Aquí pasa algo moi raro.
E así, a raposa reuniu a todos os animais do bosque e explicoulles as súas sospeitas.
É verdade! Os nosos amigos, o cervo e o coelho, desapareceron. Hai días que ninguén os ve. Imos ir falar con ese león que nos está enganando.
E así foi. O león, ao ver chegar os animais moi enfurecidos, sentíse moi mal polo seu comportamento e marchouse antes de que o botaran moi lonxe. Todos os animais felicitaron a raposa e, como lle estaban moi agradecidos, organizaron unha gran festa.